У нас вже є наступний гість в студії. Це Павло Подобєт, співробітник Українського інституту національної пам'яті. Добрий вечір.
Доброго вечора, вітаю всіх зі святом сьогоднішнім.
Ну і хотів би продовжити тему, про яку ми тільки що слухали. Це ті речі, з якими стикаються кримські татари на анексованому, окупованому півострові Крим. І сьогодні була інформація також про те, що просто українські активісти, ну просто українці, насправді, які залишилися в Криму, сьогодні не змогли покласти квіти до пам'ятника Шевченку. Вони були затримані. Що ти про все це думаєш, насамперед, як історик? Як, чим залишається Україна, скажімо, в тому числі для тих мешканців Криму, які зараз залишилися відірваними від материкової України? Що для них цей день?
Андрій, дуже гарне запитання. Більше того, от, щойно ми слухали цікавий сюжет. Я думаю, що безліч слухачів сидять просто десь на кухні, в кімнаті в себе ввечері і розмірковують над тим, ну, господи, наскільки безглузді дії покладання квітів до пам'ятника Шевченкові, якісь, ну, скажімо, зовсім аполітичні акції і заходи, і натомість вони наражаються на такий колосальний спротив от цієї московської репресивної системи. Навіщо це потрібно? І розмірковуючись над цим, от я неодноразово шукав для себе відповідь на це питання і гадаю, що саме сьогодні найбільша небезпека, яка є перед Москвою, це, власне, експорт цінностей свободи. Саме те, що сьогодні може запропонувати Україна і в стані запропонувати Україна. Адже ми не можемо експортувати там якісь вуглеводи, енергоносії, тобто там нафту, газ. Ми не можемо продавати в якихось глобальних там кількостях електроенергію, продукти промисловості. Натомість саме цим є сьогодні приваблива Україна, і саме тим є сьогодні привабливий наш День Незалежності, наше головне свято, тим, що ми даємо надію багатьом народам, які не мають цієї свободи, не мають цієї незалежності. І сьогоднішній день, він настільки ж важливий для українців, і для українців за національністю, і для українців громадян в широкому розумінні цього слова, скільки і для наших співгромадян на території окупованого Криму, для кримських татар, навіть скажу ширше, для поневолених корінних народів, які проживають в Російській Федерації і обмежені як в своїх культурних, так і в, скажімо, в соціальних, політичних правах. Сьогодні за буквально 15 хвилин до ефіру я мав цікаву розмову з однією пані, яка є громадянкою України, однак не кримською, а саме казанською татаркою за національністю. От буквально за кілька тижнів до Дня Незалежності вона відвідувала свою малу батьківщину в Татарстані і мала можливість поспілкуватися з односельцями своєю рідною татарською мовою, розповісти про ситуацію, яка має місце тут у нас в Україні, розвіяти певні міфи політичні довкола України. І перед поверненням до України з нею мали розмову і співробітники російської поліції, і співробітники ФСБ, і викликали до сільської ради, і перевіряли в аеропорту тощо. Тобто такі моменти показують, от, наскільки небезпечними для імперії є цей дух свободи, якого бояться, навіть просто бояться носіїв цього духу свободи, бояться людини, яка живе в Україні, бачить ситуацію всередини і може ось ці от ідеї свободи, ці переконання привнести от до, і, зокрема, татарського суспільства там, в Татарстані. І імперія страхується на кожному кроці, от, власне, таких от речей в Москві бояться найбільше.
Я хочу нагадати, що до нас можна дзвонити і задавати питання як гостеві, так і взагалом брати участь в дискусії. І наш телефон 044-239-6292, отже 044-239-6292, дзвоніть, зможете задати запитання нашому гостю. Я нагадаю, що в нас є Павло Подобєт, співробітник Українського інституту національної пам'яті. Ось, а я тим часом хочу сказати, що сьогодні моя дитина мене спитала, тату, а в Росії святкують День Незалежності. Я сказав, ну так, звичайно. А від кого в них День Незалежності? Я подумав, що це насправді досить мудре питання, як для дитини, оскільки справді, чи буває День Незалежності в країні, яку ми вважаємо імперією?
Насправді це питання, на яке я так вважаю, не знайшли для себе відповіді значна частина громадян російського суспільства, адже насправді ситуація всередині Росії значно строкатіша, ніж ми собі можемо уявити, і значно строкатіша, ніж нам її намагаються піднести. От яскравим прикладом і ілюстрації до нашої розмови, до теми про День Незалежності Росії і про День Незалежності України, і, власне, про ті цінності, які для нас є важливими, і до питання, які ми часто задаємось сьогодні собі, якою б була ця територія, якби ми не віднайшли, не відновили нашої державної незалежності в 91-му році. Власне, наскільки є оця незалежність важлива, що часто можна почути від людей старшого покоління, як би ми жили, і що ми можемо запропонувати світові. Саме сьогодні, 24 серпня, коли українці в містах і селах відзначали головне свято країни, в цей же час в Казані, в Республіці Татарстан, Російська Федерація, відбувався суд над відомим правозахисником, громадським діячем Рафісом Кашаповим, людиною, яка під час незаконного ув'язнення нашої льотчиці Надії Савченко публічно виступив як на підтримку Надії Савченко, так і публічно виступив на підтримку територіальної цілісності України. Людина організовувала антивоєнні мітинги на території Татарстану. Так ось, сьогодні відбулось чергове засідання цього судилища над Рафісом Кашаповим. Прокурор вимагає 4 роки колонії суворого режиму для цього лідера татарського національного руху. І це, знову ж таки, є яскравою ілюстрацією, що Україна сьогодні є тією територією, на яку з надією дивляться не лише кримські татари і наші громадяни, які знаходяться на території окупованого Криму. Це є територія і це є певний взірець, на який з великим захопленням і з великими сподіваннями успішних економічних, політичних перетворень дивляться казанські татари, башкіри, ерзя, мокша, представники безлічі національностей, які для себе, власне, так і не акцептували і не сприйняли Російську Федерацію, Росію, цю от імперію, як свою батьківщину, а досі її сприймають як мачух.
Я знаю, що ти насамперед, є в нас, напевно, вже слухачі, ні?
Є у нас 2 слухачі із запитаннями, тому ми, мабуть, надамо чергу висловитися їм. Доброго вечора, ви в ефірі громадської хвилі. Наш номер телефону, нагадую, ще раз 239-62-92.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Представтесь, ваше питання.
Мене звуть Дмитро, я з Києва. Ви чуєте мене, так?
Так, так.
У мене питання до вас з приводу того, хто вирішив, що у Татарстані живеться татарам. Я спілкуюся з татарами, з Татарстану, і ніхто не жалується, не кажуть, що там погано, і там ущемляють, чи міліція, там, чи щось там місцева. Вони переживають за Україну, але на місці вони чувствують себе, ну, скажімо так, гораздо більш краще, ніж там відчувають себе татари.
Ніякої незалежності і самостійності вони не потребують. Зрозуміло ж питання. Можна наступного гостя?
Так, наступного слухача. Добрий вечір.
Добрий вечір, я з Луганщини. Все-таки, да, ви слишком оптиміст, наверно. Ви розказуєте, як там всі страждають. Не похоже, що вони страждають. Вони, по-моєму, вполне щасливі і комфортно. Я думаю, ми Крим ніколи не повернемо, тому що не чувствують люди контраста между тем, когда он был украинским и когда оккупированный. Да, там что-то где-то подорожало, где-то перебои, но идет вода, идет свет, идут продукты, фуры стоят с продуктами, пропадают. Вы понимаете, должен быть контраст, это и есть пропаганда. А когда контраста нет, и, наверное, уже никогда не будет, то вряд ли когда-нибудь мы вернем. А то, что там свободы кому-то нет, ну, вы поймите, таких людей очень мало, которые, это тонкая душевная организация, там глубокий внутренний мир, их мало. Основные чувствуют желудком, холодильником. Контраста в Крыму нет. Такого яркого всім раз не підняли, розумієте?
Дякуємо вас за вашу думку. Ну, насправді, історику завжди легше трошки відповідати на такі запитання, ніж, наприклад, навіть політику, оскільки історик дивиться з точки зору вічності, і те, що неможливим видається для цілого покоління навіть, а це є, ну, якби цілий горизонт та покоління, насправді для історії може бути лише коротким епізодом. Але, Павле, тобі слово.
Почну з кінця. Пані абсолютно правдиво і ствердно змалювала ситуацію стосовно Криму. Я вас цілковито підтримую стосовно контрастів і стосовно того, що людей, для яких цінностями є свобода, а не ковбаса, їх не так багато, як ми собі уявляємо, як хотілося б. Абсолютно підтримую. Більше того, на жаль, українська держава робить надзвичайно мало для того, аби і показати ті контрасти, про які ми з вами говорили, і взагалі робить надзвичайно мало для того, аби от геополітично свою позицію стосовно і Криму, кримських татар, і стосовно проблем всередині Росії озвучити і її увиразнити. Я вас абсолютно підтримую як громадянин щодо необхідності припинення і руху фур з продуктами на території окупованого Криму і просто вільного от якогось транзиту пасажирів і громадян, так би мовити, через територію Херсонської області. І неодноразово спілкувався з кримськими татарами, які перебувають на території материкової України і мають аналогічну позицію. Тобто, пані, я вас в цьому цілковито підтримую. Що стосується питань конкретно по корінних народах, скажімо, Російської Федерації, зокрема по татарах в Татарстані, і про райдужну чи там безрайдужну ситуацію, я б сказав так, що в 1990 році так само скрутили пальцем біля скроні під час розмов щодо якогось автономістського чи самостійницького курсу Татарстану чи Вольсько-Уральського регіону загалом. Однак тоді не вдалося здобути незалежність Республіці Татарстан лише через відсутність виходів на зовнішній кордон з Казахстаном, через відсутність якихось прогнозованих і таких стійких зовнішньополітичних партнерів, зокрема і України, яка, на жаль, в 1994 році повелась на шантаж Росії і фактично блокувала продаж татарської нафти, блокувала продаж нафти, яка знаходилась в Олічівському порту. Тобто татари, очевидно, не готові сьогодні, зокрема, я говорю про татар в Татарстані, не готові до якоїсь відкритої конфронтації з Москвою. Я не буду малювати якісь райдужні картини щодо перспектив цього народу або там щодо перспектив інших народів от Волсько-Уральського регіону. Натомість кажу, що не треба бути і великими песимістами, треба свою позицію підготувати, артикулювати і як, знати, як поводитись в певну годину X. Тому що такою ситуацією, якою вона є зараз, не буде завжди. І ну, можна просто навести такий приклад, що в Чечні також завжди дають найвищий відсоток, приблизно стабільно 102-104% голосів за партію «Єдина Росія». Однак всі ми знаємо, що, напевно, північно-кавказські регіони, республіки Чечні і Дагестану – це є найбільш вибухонебезпечні і нестабільні регіони Російської Федерації. Тому картина не є однозначною, вона не є ані чорною, ані білою.
Власне, хотіла повернутися ще одним маленьким штрихом до Криму. Я сьогодні, пригадую, дивилася репортаж про те, що на кордоні з Кримом українські прикордонники сьогодні поводилися дещо по-іншому, ніж завжди. Вони роздавали тим, хто виїжджає з Криму, невеличкі жовто-блакитні браслети. І, власне, вітали зі Святом Незалежності. Я просто в репортажі навіть трошки приглушила звуки і стежила за реакцією людей на ці браслети. Все ж таки не можна говорити, що там ніхто не страждає без України. Ті якісь емоції, які я побачила сьогодні в цьому репортажі, вони мене, чесно кажучи, вразили.
Більше того, я скажу, що ми дуже мало і знаємо про ситуацію сьогоднішню в Криму, і дуже мало про це говоримо і розповідаємо нашим співгромадянам. Ну, скажімо, будь-який привід щодо утиску прав будь-яких меншин, щодо будь-яких політичних інтересів Росії тут, на території України, Москва завжди заявляє голосно і про це багато говорить. Ну, от, взяти будь-яку тему, будь-який привід, навіть, скажімо, привід Мукачева, який просто не сходив з екранів там Первого каналу і РТР, про це говорили фактично там по кілька годин на добу, обсмокчували з усіх сторін. Натомість, коли цього тижня мали місце такий прикрий інцидент з звільненням з роботи татаромовного перукаря, якого фактично виставили на вулицю лише через те, що він спілкувався кримсько-татарською разом зі своїми колегами-перукарями. Знову ж таки, про такі моменти ми мало знаємо, мало говоримо і мало їх доносимо до зовнішнього світу. Це є великий прорахунок нашої інформаційної політики.
Ну, ми от сьогодні, Павло, почали з того, що з 91-го року Україна, ну і сьогодні ми святкуємо 25-ту річницю, але часто чується така думка, що насправді в 91-му то не була справжня незалежність. Тільки зараз Україна потроху стає справді незалежною державою з власною зовнішньополітичною політикою, з власною стратегією, там щодо, наприклад, курсу вступу до НАТО і так далі, тому подібне, економічна незалежність. Зараз за це ми розплачуємося, тому там сьогодні Порошенко казав про війну за незалежність. А я хочу спитати, чи сьогодні Україна є та, за яку боролися і вмирали тисячі українців, українських повстанців, добровольців ще там в 20-х роках, наприклад, 20-го століття і раніше?
Чудове запитання. Я сказав би так, що напевно ще прийде час, коли народ України усвідомить, що ми відзначаємо не День Незалежності, а День відновлення державної незалежності. Можливо, за кілька років буде в суспільстві дискусія і щодо дати відзначення Дня Незалежності. Ми насправді над цим мало розмірковуємо, тому що ще кілька років тому назад це свято не було святом цінностей для багатьох українців. Гадаю, що будемо ми про це говорити, чи 22 січня для нас є Днем Незалежності, чи 24 серпня. Натомість, якщо проводити історичні паралелі з 1918 роком і взагалі з роками цієї збройної боротьби за незалежність і суверенітет Української Народної Республіки, то колосальною відмінністю такою між тодішнім історичним моментом і сьогоденням є те, що бійці армії УНР, бійці Української Галицької армії, вони лише мали якусь певну мрію перед собою. І цю от незалежну Україну, ну, практично не мали можливості, скажу грубо, помацати руками, тобто її відчути. Сьогодні ж, попри те, що йде війна за незалежність, попри те, що на Сході, на Донбасі, ну, справжня битва за територіальну цілісність і суверенітет, тим не менш, ми маємо Україну як таку, як факт, що відбувся. І українці мають можливість вже в цій Україні, яка існує, щось змінювати і реалізовувати свої бачення і свої мрії. Це, власне, та відмінність, якої не мали наші співвітчизники практично 100 років тому назад. Тобто хлопці, молоді хлопці дуже часто без належної і історичної, політичної освіти, дуже часто селяни, які пройшли горнили Першої світової війни, вони мали лише мрію про Україну, яку вони з собою забрали в 20-му році до Польщі, а і згодом рознесли по цілому світу. Ми сьогодні маємо незалежну Україну, яку маємо можливість і берегти, і розвивати, і робити такою, як ми її мріємо бачити.
А от освіта, мені дуже приємно, що ви згадали освіту у цьому переліку. Це теж одна з причин, чому тоді не склалося, а зараз складається, тому що люди по-іншому ставляться до знань, які вони отримують, ну, в тому числі і ЗМІ, так, але все одно освіта грає дуже велику роль у цьому процесі здобуття незалежності.
Освіта грає надзвичайно важливу роль, і загалом я скажу, що маховик часу розкручується надзвичайно швидко, не в порівнянні з там 1918 чи 1920 роками, адже ну, просто на хвилинку варто замислитись над таким фактом, що хлопці, українці за національністю, які поверталися з фронтів Першої світової війни в 1918 році, проводили процес так званої українізації частин російської імператорської армії. Це, тобто, скажімо так, військовослужбовці дивізії збиралися в окремий полк, який проголошували українським, і цей полк вирушав до Києва на підтримку Центральної Ради. Так ось, серед таких от українізованих полків знаходились безліч військових, які пропонували, скажімо, назватися от як легендарний полк імені кіннеполк імені Костя Гордієнка, який очолював киянин Всеволод Петрів. Пропонували назватися іменами от видатних козацьких полководців. І виникає просто запитання, що тоді, 100 років тому, в епоху, коли не було Фейсбуку, не було Вікіпедії, не було Гуглу, люди дізналися і пронесли крізь століття взагалі оцю історію, цю українську національну легенду про існування ось там кошового отамана Кості Гордієнка і дали своїй військовій частині саме таку от чудову історичну назву. Сьогодні ми маємо надзвичайно більше можливостей, зокрема і можливостей щодо освіти і самоосвіти, і це, власне, от той безперервний, надзвичайно швидкий рух от маховика часу, який всі процеси стискає. І ми живемо, безперечно, в унікальний і дуже цікавий історичний час. І ті події, для яких потрібні були десятиліття або століття, колись, сьогодні ми маємо можливість от буквально протягом одного покоління спостерігати, переживати, брати в них участь, коментувати, от реагувати.
Ну, і до тебе, як до працівника і історика з Інституту історичної пам'яті, відновлення історичної пам'яті, як нам бути з довжелезним відрізком часу радянської України, який лишив по собі дуже великий слід. Він лишився в музеях, наприклад. Ти заходиш в будь-який музей історичний, будь-якого там міста, наприклад, там завжди є оцей ці стенди, і вони дуже часто страшенно контрастують з тим, що є перед тим, і з тим, що є вже після того. Він якийсь такий, ну я не знаю, але ми не можемо його просто забути. Як його українізувати, умовно кажучи, як його декомунізувати, цей відрізок, бо він не тільки в стендах музеїв, він же ж закарбований і в головах, і в підручниках. Як нам сприймати це все?
Немає легких розв'язань, як всі ми знаємо, складних проблем, але я б сказав так, що тут ситуація схожа до ситуації, скажімо, з прочитанням Святого Письма або з будь-яким досвідом, який ми регулярно переосмислюємо. Якщо хтось коли-небудь брав до рук, скажімо, Святе Письмо і пробував прочитати там Старий Завіт, прочитаєш один раз, матимеш один досвід і одне сприйняття. Прочитаєш вдруге, втретє, вчетверте, матимеш інші міркування і враження. Аналогічна ситуація і з історичною пам'яттю, і з музеями, і з експозиціями, і з пам'ятниками. Треба не соромитися вивчати історію, і чим більше ми її будемо вивчати, чим більше ми її будемо переосмислювати, тим більше ми будемо для себе відкривати нового, і тим більше буде інтерпретацій історії, і цього не потрібно боятися. За 50 років буде інша візія української історії, за 150 буде ще інша візія української історії. Але це не значить, що історія буде перекреслена навхрест, просто вона буде сприйматися вже з позиції іншого історичного досвіду, з позиції прожитих років.
Ну, там сам період УНР, наприклад, чи ти, наприклад, бачиш таку спадковість між теперішньою незалежністю, чи все-таки це ми більше залишаємося з спадком швидшого РСР, чи не є той період такий трошки незаслужено, ще не настільки популяризований. Бо, наприклад, Ющенкові вдалося популяризувати добу козаччини, він вклав великі гроші в відновлення, наприклад, історичних пам'яток, відбудови, і це все працює.
На жаль, тематика УНР дійсно залишається однією з найменш досліджених, попри те, що Українська Народна Республіка і армія УНР – це, власне, періодизація 20-го століття, тобто не минуло і 100 років з моменту проголошення Української Народної Республіки 22 січня 18-го року. Натомість ми про ці події знаємо надзвичайно мало. І щодо можливостей, взагалі, от дослідження цієї теми, дуже мало людей замислюються над тим, чому, скажімо, Україна відновила незалежність в 91-му році. Чому Україна відновила незалежність саме в тих кордонах, які ми маємо сьогодні. Є безліч історичних міфів про те, що нам хтось там щось подарував, хтось кудись щось нарізав. Однак я скажу таку річ, що фактично Україна в сьогоднішніх кордонах – це і є та поступка, та спроба нейтралізації українського визвольного руху, на яку був вимушений окупант, була вимушена Москва. І сьогодні ми маємо Україну саме такою, а не в кордонах 5 малоросійських губерній, саме через боротьбу бійців армії УНР впродовж 4 таких кровавих років. Тобто от сьогоднішній плід незалежності – це те, що було посіяно в 17-21-х роках.
У нас є дозвонювачі з запитанням. Я нагадаю, що у студії громадської хвилі зараз співробітник Інституту національної пам'яті Павло Подобєт. І ви ставите питання до Павла. Доброго вечора. Ви в ефірі громадської хвилі. Добрий вечір.
Незалежності, Калиновий Кілян Олександр.
Дякую.
Шановний гість, а Путін вже безпреділ члена Євросоюзу, громадянина Євросоюзу, естонця викрав. Що вже казати за Савченка? Спасибо.
А, дякуємо за запитання. А, власне, ну, я не знаю, наскільки Павло Подобєд поінформований про громадянина Естонії, якого зараз судять, вже засудили, наскільки я знаю, в Російській Федерації.
Очевидно, йдеться про, якщо я не помиляюся, естонського поліцейського, якого викрали на території Естонії, вивезли до Російської Федерації і дійсно засудили. Є вже нота протесту Міністерства закордонних справ Естонії. Тут йдеться не стільки про поліцейського, на мій погляд, скільки йдеться взагалі про агресивну політику Москви і декларування намірів відновлення імперії в їх старих кордонах. І тут якраз чітка історична паралель, знову ж таки, з першими визвольними змаганнями. Я нагадаю, що в 1920 році, скажімо, українці пліч-опліч з поляками поборювали Червону імперію, боролися проти більшовиків, натомість в жовтні 20-го року Європа, от, власне, в особі Варшави, вирішила піти на замирення з Москвою, сподіваючись, що проблеми України залишаться, ну, скажімо, за таким уявним кордоном Європи, і це не будуть проблеми Польщі, не будуть проблеми Європи загалом, що Україна собі якось мусить борсатись самостійно, а, власне, Європі настав час зажити своїм життям. Чим це все закінчилося? Це закінчилося великою трагедією для Європи і для Польщі, зокрема, яка була вчергово розділена в 1939 році. Просто окупація УНР відбулась фактично на 19 років раніше, Польщі трошки пізніше. І сьогоднішні події, зокрема із викраденням естонського поліцейського, це чергове застереження для Європи, що з людиною, яка в тобі не бачить рівного, яка не готова тебе сприймати як повноцінного партнера, ну, діалог неможливий. Тут поважають тільки силу і спілкування на рівних.
У нас не так багато лишається часу, але я спробую ризикну задати таке розлоге питання. Я дуже сподіваюся на коротку відповідь, відповідно. Я прочитав дуже такий пронозливий блог Прохаська, Тараса Прохаська на Збручу, на інтернет-ресурсі, який пише про те, що на історії одного з бійців, який воював і зараз повернувся, він був в російськомовному взводі, де навіть кипкували з його української. Але вони воювали за незалежність України. Тут є такий дисонанс, особливо для нього, як для письменника, людини, яка живе в українській мові. Сьогодні часто кажуть про те, що неможливо, якою мовою говориш, і Україна може бути такою білінгвістичною. Як ти вважаєш, чи все-таки майбутнє України саме таке, що вона може стати, в тому числі, можливо, такою кращою Росією, ніж Росія? Бо сьогодні багато є емігрантів, політичних емігрантів з Росії. Якщо можеш коротко розповісти, як ти собі бачиш подальшу долю України?
Коротко я скажу, що проєкт «Росія 2.0» – це проєкт смерті України. Я гадаю, що кожен російськомовний боєць, незалежно від віросповідання, це може бути і чеченець, мусульманин, кримський татарин, будь-хто, хто воює за незалежність України, це наш національний герой. Натомість, я гадаю, що як і 100 років тому назад, це горнило боротьби, це і унікальна можливість тих хлопців, зокрема російськомовних, відчути себе творцями новітньої історії України, новітньої України, і вони зрозуміють, усвідомлять і побачать важливість того, аби Україна зберіглась саме Україною, а не оновленою Росією чи другою Росією, як і часто бачать російські опозиціонери.
Ну, мені здається, що бійці на фронті не бачать так Україну, але все одно мовне питання, воно зникне з часом в Україні, чи воно нікуди не зникає, поки частина суспільства говорить однією мовою, а частина іншою?
В найближчій перспективі, очевидно, це питання буде для нас болючим і важливим. Однак я гадаю, що немає іншого шляху, от, скажімо так, утвердження української незалежності, як через утвердження української ідентичності. Україна – це власне українство і українці. Тобто ми не зможемо, взагалі, суть існування України, вона протиречить от суть існування, там, скажімо, імперії, яка під себе підбирає різні ідентичності, різні народи. Тобто я гадаю, що майбутнє саме за Україною українською, в якій українські цінності об'єднують в політичній нації представників різних народів, які розуміють, що, власне, українство, українськість і українська мова, зокрема, це є та цементуюча суміш, яка наш будинок тримає міцним, сильним вкупі.
Що ж, дякую. Павло Подобєд, історик, співробітник Інституту національної пам'яті.